jeni në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Këtë javë fillon dialogu ndërmjet Kosovës dhe Komisionit Evropian për liberalizim të vizave. Analistët vlerësojnë se strategjia për veriun e Kosovës nuk do të mund të zbatohet nëse nuk parashihen instrumentet e implementimit. Një aeroplan me 90 vetë u përplas në det pas ngritjes në Beirut të Libanit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Beirut. Një aeroplan i kompanisë ajrore të Etiopisë me 90 udhëtar dhe antar të ekuipazhit është përplasur në detin e Mesdheut pas pak kohë pasi është ngritur nga aeroporti në Beirut. Raportohet se aeroplani është zhdukur nga radaret menjëherë pasi është ngritur në përmot të keq. Nuk ka informacione se a ka shpëtuar ndonjë person. Njëra nga udhëtarët ishte edhe bashkëshortja e ambasadorit francez në Liban. Aeroplani duhet të fluturonte për në Addis Abeb të Etiopisë. Londër. Komandanti forcave të NATO-s në Afganistan, Stanley McChrystal, shpreson se shtimi nivelit të trupave do t'i dobësoj talibanet aq sa liderët e tyre do t'a pranojnë marrëveshjen paqësore dhe me këtë do të përfundonte lufta. Në intervistën për të përditshme londineze Financial Times, generali McChrystal tha se arritja e 30.000 trupave shtesë të Shteteve të Bashkuara do të japë një progres shumë të dukshëm pozitiv. Ai ka theksuar edhe çështjen se në të ardhmen talibanet do të mund të ndihmonin në udhëheqjen e Afganistanit. Këto komente u bën në para takimit ndërkombëtar për Afganistanin që mbahet të enjtën në Londër. Pekin. Kina i ka hedhur poshtë involvimin në sulmet në internet pasi Ministria e Informacioneve dhe Teknologjisë akuzat e paraqitura i ka vlerësuar si të pabaza. Këshilli shtetëror kinez pa të thënë se censurimi kinez i internetit është legal dhe palëve të tjera u kishte tërhequr vërejtjen që të mos ndërhyjnë në punët të brendshme të Kinës. Kompania Google ka thënë se ishte cak i sulmeve kompjuterike në Kinë dhe tashmë është kërcënuar se do të tërhiqet nga ky vend. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka kërkuar që Pekini të zhvillojë hetime lidhur me akuzat e kompanisë Google dhe ka theksuar se Kina ishte ndër vendet që ishin në krye të kërcënimeve për lëvizjen e lirë të informatave gjatë vitit të kaluar. Montreal. Në Montreal të Kanadasë sot mbahet një takim ndërkombëtar në të cilin do të diskutohet për nevojat e Haitit pas tërmetit shkatërrues. Pritet se në këtë takim do të marrin pjesë edhe ministrat e jashtëm të Shteteve të Bashkuara, të Francës dhe të disa vendeve të Amerikës Latine. Qeveritë kanë premtuar afër 1 miliard dollar, përfshirë edhe 575 milion dollar nga 27 vendet e Bashkimit Evropian. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se në gazeta sot ka shkrime lidhur me çështjen e strategjisë për veriun e Kosovës dhe për qëndrimin e Serbisë lidhur me këtë dokument. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, përditshme zëri ka vënë pasi hartimi kësaj strategjie më shumë të i ka trazuar liderët serb dhe këtë mësmirje dëshmon mbledhja e të premtes e Këshillit të Sigurimit të OKB-s për Kosovën, ku presidenti i Serbisë Boris Tadić kërcënoi edhe me destabilizim të situatës në rast se fillon të zbatohet një plan i tillë. Në këtë kontekst, gazeta thejson se fjalimi i Tadićit jo vetëm që rikonfirmoi haptaz i kërcënimet e Serbisë për destabilitet në rajon, por edhe pretendimet teritoriale të këtij shteti për veriun e Kosovës, si dhe për negociatat e reja për statusin. Kështisoj, si shtekson gazeta, strategjia për veriun e Kosovës ndonë se nuk është finale dhe është evonuar, nëse do të zbatohej pa dyshim se do t'ja rrezikon të ekzistencën strukturave paralele. Por, si ka vënë reja për ditëmja zëri dhe agjimi shumë i ashpër i leadershipit serb dhe frike e humbjes e kontrolit ndaj veriut të Kosovës, lëtë kuptohet se kjo strategji ende pa u finalizuar do të hasë në vështërsi të mëdha në zbatimin e saj. Por, si shtekson gazeta, institucionet vendese ndërkombëtare dhe të gjithë mekanizmat e përfshirë në zbatimin e kësaj strategjie duhet të jenë të pa kompromis duke përdorur të gjitha mjetet e lejuara me ligj, qoftë edhe forcën, për të vetmin qëllim, kthimin e veriut në sovranitetin e Republikës së Kosovës, shkruan me listë tjerash në këtë temë e përditshmja zëri. Fatmir.
Ditëve të fundit në Kosovë është folur shumë për dy investime të mëdha, për autostradën dhe termocentralin. Nga cili aspekte trajtohet sot kjo çështje, Zenel?
Po, Fatmir, duke vënë parë se të dyja këto projekte kanë një kosto të peja të shtrenjtë krahasuar me buxhetin vjetor të Kosovës, e përbicmja ekspres thekson se brenda ditës ose brenda pak orësh në opinionin kosovar ka një përplasje të madhe mes deklaratave plot optimizëm dhe shpresë të zyrtarëve të Kosovës në njërën anë dhe ato plot pesim dhe dëshpërim të njerëzve të rëndomt në anën tjetër për mungesë të kushteve elementare për dimër të njerëzve të rëndomt. Sipas përbicmjes ekspres, një shpërfuthje e tillë, një devijim i përmasave siç janë qindra miliona të premtuara për dy projekte kapitale dhe mungesa e ngrohjes gjatimit në qendrën klinike universitare, në një situatë kur rrogat mesatare janë më të ultat në rajon, midis autoriteteve të vendit dhe realitetit kosovar, jetohen në çdo fushë, në secilin segment të shoqërisë së re kosovare. Në këtë mënyrë, fjala devijim sipas përbicmjes ekspres i rrim më së miri qeverisë aktuale të Kosovës, e cila si shtekson gazeta e ka humbur udhën në oborr, por që synon ta bëj Kosovën me autostradë kombëtare dhe ndërkombëtare. Fatmir?
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga e përditshme e Kosova sot veçojmë vlerësimet e gazetës për gjendjen në radio televizionin e Kosovës. Sipas kësaj gazete, fati i mediumit publik nuk mund të konsiderohet i izoluar si një problem epizodik, por si një shqetësim mbarkombëtar. Si e tillë, çështja RTK sipas gazetës duhet zgjidhur në bazë të parimeve evropiane. Ndryshe, gazeta ka vënë dukje se ndalimi i parapagimit përmes faturave të kekut dhe kufizimi nga Komisioni Pavarur për Media i reklamave në RTK, sipas Kosovës sot e kanë futur këtë medium publik në fazën më të vështirë të historisë së tij 10 vjeçare. Ndryshe, siç në mizon gazeta, dështimi qëllimshëm i financimit dhe i garantimit pavarësisë editoriale do të përshkruhej si një ndër kapitujt negativ të shtetit kosovar në përpjekjet për afrimin me bashkësinë evropiane.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Siç dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, strategjia e zyrës ndërkombëtare civile dhe qeverisë së Kosovës për integrimin e veriut, nga analistët e fushave të sigurisë vlerësohet se nuk do të mund të zbatohet përderisa nuk i parashëh edhe instrumentet e implementimit. Analistët Ramadan Qehaja dhe Agi Musliu thonë se integrimi veriut, përveç presioneve politike, nënkupton edhe koordinim ndërmjet policisë së Kosovës, Euleksit dhe Kforit për vendosjen e rendit kushtetues në atë pjesë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Drejtori i Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë Ramadan Qehaja thotë se institucionet paralele në veri të Kosovës janë shumë të fuqishme që të llogaritet se ato do të shpërbëhen me një plan veprimi politik.
Mendoj se pa përdorimin e mjeteve të parapara me kushtetut, këtu nën kuptoj para së gjithash, përdorimin e policisë së Kosovës në bashkëveprim të ngushtë me Euleksin dhe Kforin, duke i luftuar strukturat paralele, jo duke luftuar kundër popullit serb, siç mendojnë disa, të cilat atje veprojnë, se qënë gjyqet, policia e mupit serb, edhe shërbimi sekret serb atje. Prandaj, unë mendoj se pa një e bashkërënditje të forcave për zbatimin e këtij plani të veprimit, nuk mund të ketë sukses në pjesë territorit të Kosovës.
Një mendim të ngjashëm lidhur me strategjinë për veriun prezanton dhe analisti Agim Musliu. Ai thotë se planet e tilla me të cilat synohet vendosja e rendit dhe normalitetit shpesh përcillen edhe me përdorim në forcave të sigurisë në suaza të lejuara që nënkupton lirim në objekteve dhe hapësirave tjera të uzurpuara nga strukturat që tashmë cilësohen si paralele dhe ilegale.
Çka mua si ekspert i sigurisë më brengos është fjalia që dhuna nuk do të përdoret, kur fare mirë dim që shteti serbi ka shtrit të gjitha institucionet e veta në pjesën veriore të Kosovës, duke u nisur prej infrastrukturës së sigurisë që e ka prezente, që për mua nga kjo aspekt më duket e pamundur që instrumenti dhunës të mos të përdoret në disa momente të caktuara, si për shembull kur është në pyetje lirimi i objekteve që janë nxaptuar në mënyrë kundërligjore e tjera.
Përderisa nuk përcaktohet mënyra e marrjes nën kontroll të hapësirave që kontrollohen nga strukturat paralele të Beogradit, Musliu nuk shenë ndonjë mundësi edhe për arritjen e qëllimeve të kësaj strategjie. Mjaft skeptik për arritjen e efekteve pozitive të strategjisë është edhe analisti Ramadan Qehaja. Ai beson se jo të gjithë mekanizmat ndërkombëtar janë treguar të gatshëm ta zbatojnë strategjinë tashmë të prezantuar për veriun.
Këtu, Euleksi është distancuar nga ky plan. Kjo është një dobësi shumë e madhe. Siç është thënë, ata nuk kanë marrë pjesë. Çështja tjetër, duhet kemi parasysh, e unë disa herë kom theksuar këtë. Kfori në këtë rast duhet të luaj edhe një rol të rendit atje. Përndryshe, punët nuk do të ecin. Me lutje, me investime, me dhënje parash në pjesë të territorit nuk mund të shkohet përpara.
Ndërkohë në deklaratat e krerëve të institucioneve dhe qeverisë së Kosovës thuhet se strategjia nuk synon të zbatohet me ndërhyrje të dhënshme në veri të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 9:10 minuta e 39 sekonda. Vazdojmë emisionin. Këtë javë pritet të nisë dialogu ndërmjet Kosovës dhe Komisionit Evropian për liberalizimin e vizave. Zyrtarë të Ministrisë së Punëve të Brendshme thonë se një takim me ekspertët të Komisionit Evropian mbahet pasnesër në Prishtinë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Zëdhënësi Ministrisë së Punëve të Brendshme Fisnik Rexhepi konsideron se takimi shënon edhe fillimin e dialogut për viza.
Edhe pse takimi nuk quhet dialog për liberalizim të vizave ende, mirë po gjitha kriteret janë aty. Po ne presim që Komisioni Evropian këtë takim e ka rujt me qëllim edhe ka me besoj që ka marrë me ne me risiv. Dhe agenda është listu pikrisht ashtu qysh është edhe udhërfyesi.
Në të njëjtën frymë shprehet edhe eksperti për integrimet evropiane Shenol Muharemi. Ai thotë se agenda takimit është ngjashme me ato që Komisioni Evropian ka zhvilluar me vendet e rajonit, të cilave u kishte dhënë udhërfyesin për liberalizim vizash.
Shumica e temave dhe kritereve të procesit janë përfshira në këtë takim. Andaj zyrtarët e Komisionit Evropian do të dialogojnë me qeverinë e Kosovës, me Ministrinë e Punëve të Mbrojtshme, domethënë për çështjen e liberalizimit vizave.
Komisioni Evropian nuk i ka dhënë udhërfyesin për liberalizim vizash Kosovës, ndërsa pengesë kryesore fillimisht ka qenë statusi i pasgjidhur e pastaj mosnjohja e Kosovës nga ana pesë vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Për të mos mbetur jashtë këtij procesi, Ministria e Punëve të Brendshme ka hartuar një anshëm një udhërfyes për plotësuar kriteret e kërkuara për liberalizim. Rexhepi thotë se ekspertët do të njihen me punën që ka bërë Kosova në përmbushjen e këtyre kritereve.
Agenda është dizajnuar bashkëresht me Komisionin Evropian. Ne do të raportojmë për progresin e arritur në menaxhimin e kufive, pastaj në sigurinë e dokumenteve, në procesin e riadësimit, në reformën në policinë e Kosovës, pastaj bashkëpunimin gjyqësor, mbrojtjen e drejtave dhe lirive të njerëzit, pastaj të komunitetit pakic e tjera.
Kosova është e vetmja nga vendet e rajonit që nuk është përfshirë në procesin e liberalizimit të vizave. Nga dhjetori i vitit të kaluar, Serbisë, Maqedonisë dhe Malit të Zi i është hequr regjimi i vizave. Është paralajmëruar se një gjë e tillë do të bëhet këtë vit edhe për Shqipërinë e Bosnjën. Raportuesja për Kosovën e Parlamentit Evropian Ulrike Lunacek ka thënë se Kosova mund të ngelet i vetmi vend në Ballkan që nuk do të përfshihet në listën e bardhë të Schengen për të paktën 3 ose 5 vjet. Shenol Muharemi thotë se mosnjohja e Kosovës nga 5 vendet anëtare të Bashkimit Evropian e prolongon procesin.
Unë mendoj që automatikisht kjo do të bëj presion jashtëzakonisht madh, jo vetëm për qeverinë e Kosovës që të zbatoj këto rekomandime, por gjithashtu edhe për Komisionin Evropian dhe Bashkimin Evropian që të bëj çështë të mundur që Kosova sa më parë të hyjë në listë bashkë Schengenit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Këtë javë pritet të fillojë dialogu ndërmjet Kosovës dhe Komisionit Evropian për liberalizim të vizave. Analistët në Prishtinë vlerësojnë se strategjia për veriun e Kosovës nuk do të mund të zbatohet nëse nuk parashihen instrumentet e implementimit. Një aeroplan me 90 vetë u përplas në det pas ngritjes në Beirut të Libanit. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.